Господ каза на Каин в Битие 4 глава 6 стих: защо си се разсърдил и защо е помрачено лицето ти? В 7 стих: ако правиш добро, не ще ли бъде прието? Ние хора казват: абе, ние не можахме да разберем защо всъщност Господ не прие жертвата на Каин. Ако щеш внимателно, то пише: ако правиш добро, не ще ли бъде прието? Има нещо, което Каин не направи. Има нещо, което Каин не правиш. И Господ не прие жертвата. Има и други неща, които ни четем и по-нататък. И те ни отговарят съвсем ясно защо не беше приета жертвата на Каин. И ние сме говорили за това нещо. Но тук Господ не спира да му каже само защо не се стана нещо. Защото Господ не дойде при него просто да го изобличи, да му каже, че не е постъпил правилно. Той дойде да пречи да убие брат си. И той дойде да го посъветва какво да направи, за да си промени ума. Но Каин не го разбра. Той му каза: ако не правиш добро, грехът лежи на вратата и към тебе се стреми, но ти трябва да го владееш. И този един първи текст на поучение от страна на Бога към човека, да ви кажем, че си направил първи, защото преди това той им каза: какво мога и какво не мога да правя. Такъв беше, такава беше оговорка. Той ги настани да живеят в райската градина и човека трябваше да се грижи за райската градина, да я обработва. Господ ми казал: всяко дърво в градината можеш да ядеш, но дървото за познаване на добро и на зло да не ядеш, защото нито се докоснеш до него, защото в момента, в който ядеш, ще умреш. И тук виждаме, че Господ посъветва Каин нещо. И съветът му беше добър. Това е оня съвет, който ние винаги имаме нужда. Точно тогава, когато имаш нужда, точно това, което имаш нужда, за да разбереш какво трябва да направиш днес. Ако не правиш добро, грехът лежи на вратата и към тебе се стреми. Това, че днес ти не правиш добро, има последствие за твоя собствен живот. И ти не можеш днес да си мислиш, че няма проблем, днес мога да не направя добро. Просто казва: не, има проблем. Проблема е, че грехът стои при вратата и към тебе се стреми. Това е идва, който казва: той е близо при тебе. Грехът е близо до тебе. И ако ти не правиш добро, той ще влезе при тебе. Но ти трябва да го владееш. Ти трябва да го владееш. И Каин каза това на брат си Авел, и когато бяха на полето, Каин стана против брата си Авел и го уби. Човек, ако не чете внимателно, може да си помисли какво ли е на тази история. Той ще пропусне точно този факт, че Господ дойде при Каин да му попречи да убие брата си. Защото знаеш, той какво мисли в сърцето си. И той дойде и му каза: искаш ли да се промени ума ти? Почни да се стараеш да правиш добро днес. И че престане тези мисли, които си в главата, ще излязат от нея. И ние това го знаем. Всеки един от нас го знае, че е точно така днес. Всеки един, който е опитал Господ какъв е и това, което той му казва, знае, че е точно така. Че когато всякакви щуроти започнат да пълнят сърцето ти и ума ти, ако ти отидеш при Бога и внимаваш да търсиш да видиш това, което Той те учи и да се стараш да направиш, тези неща, които те мотаят, ти пречат в живота, те си отиват от теб. Амин. И от тогава нататък не се така. Господ през цялото време, когато идва при човек и го учи за нещо, той го учи за негово добро и да му помогне живота му да стане такъв какъвто трябва да бъде. Но ние днес говорим за това, че Господ е положил една отговорност, е дал една отговорност на всеки един от нас. Той казва: има начин да владееш греха, обаче аз съм ти дал на тебе избора, дали искаш или не искаш да го владееш. Ти трябва да направиш нещо, за да ти владееш този грех. Не става просто така. Когато изпаднеш в проблеми, Не бива да търчиш при мене и да викаш, Господи, освободи ме от тия неща. Има неща, които ти трябва да правиш. Има неща, за които ти трябва да внимаваш. Просто казва, ти трябва да го владееш. И така ние трябва да владеем греха. Сега искам да разкажем малко по навътре нещата на историята, защото тя не е толкова проста. Но всъщност, човекът не може сам да владее греха. Човекът не може сам. Но поне човекът трябва да поиска да се опита да попречи на греха. Защото когато го направи, когато се опита да попречи на греха, когато се опита да контролира греха, той ще разбере нещо. Много важно за себе си и за Бога, който го познава. В Матей 5 глава 29 и 30 стих Исус Христос каза така. Ако дяското ти око те съблазнява, извади го и хвърли го, защото по-добре е за тебе да погине една от телесните ти части, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в пъкъл. И ако дясната ти ръка те съблазнява, отечи я и хвърли я, защото е по-добре за тебе да погине една от телесните ти части, а не цялото ти тяло да отиде в пъкъл. И така, хиляди години след историята с Каин и Авел, Исус Христос казва абсолютно същото нещо. Той казва, ти трябва да владееш греха. Ако нещо идва в твоя живот и те изкушава да вършиш зло, ти трябва да го владееш, ти трябва да правиш добро. Ти трябва да запусваш устата на злите и на глупави човеци, като вършиш добро. Има един друг такъв. Но тук става дума за друго. Става дума за това, че той казва, ако ти не отсечеш това, което те изкушава, ще влезеш пъкъл. Няма да можеш да се спасиш. Четем Яков 4 глава 1 до 8 стих. Тук вече започваме да дълбаем. Откъде произлизат боеве, откъде крамоли между вас? Не оттам ли от вашите сласти, които воюват в телесните ви части? Пожелавате, но нямате, ревнувате и завиждате, но не можете да получите, карате си и се биете, но нямате, защото не просите. Просите и не получавате, защото зле просите, за да изживявате в сласт. Любодейци, не знаете ли, че приятелството със света е връжда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога. Или мислите, че без нужда наказва писанието, че Бог до завист ревнува за духа, който е турил да живее в нас. Но той дава една голяма благодат. Затова казва Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. И тъй покорявайте се на Бога, но противете се на дявола и той ще бяга от вас. Приближавайте се при Бога и ще се приближава и той до вас. Измивайте си ръцете, вие грешни, очиствайте сърцата си, вие колеби. И така, Яков говори тук за нашата природа, човешка природа, за човещината, която всеки от нас е има. Това, той говори за положителната част от тази човещина. Той говори за нещата, които са много характерни за всеки от нас, но всъщност те ни правят добра услуга. Това са нещата, които ние не правим както трябва. Той казва, къде произлизат боеве от две крамоли между вас? Не оттам ли от вашите сласти, които воюват в телесните ви части? Така нашата човещина, нашата човешка природа съдържа това нещо, което влезе, преди много години влезе в Адам и в Ева и още е вътре. И това е греха. Вашите телесни части, вашите сласти, вашите пожелания, които воюват в телесните ви части. И така, просите и не получавате, защото зле просите, за да изживявате в сласт. Това, което говорих преди малко, че човек иска, обаче иска това, което е за него, не това, което е за Бог. Когато ти искаш това, което е за тебе, това не променя по никакъв начин твоето духовно състояние. Ти си оставаш все същия човек, покорен на плътските си страсти. И това, което пропускаме да видим в историята с Каин, обаче я виждаме много ясно в Новия Завет, във всичко това, което научаваме и което Павел ни обяснява. И сега ще започнем да четем изключително от посланието на Павел към Римляните, 5, 6, 7 и 8 глава. И това, което не става ясно в ония първи момент при Каин беше, че човека не може сам да владее греха. Подаръка на Сатана, който получихме в райската градина, не беше нещо, което беше се случило така. Сатана му беше хрумнало в един момент да го направи и то се взе, че се получи. То беше нещо много добре премислено. Защото планът на Сатана беше такъв. Сатана е едно страшно интелигентно същество, което е наделено с много голяма мъдрост при създанието си от Бога. Проблема е, че той го употреби, за да се стане противник на Бога. И ние сме жертва. Така че това, което получихме от Сатана, не беше нещо просто, нещо, което ни днес не може да правим. Това беше нещо, което може да излезе от човека само по един единствен начин. Сатана смяташе, че няма начин от човека. На него не му беше известно да има начин греха да излезе от човека. Защото той не познаваше Исус Христос достатъчно. Това му че го е познавал, но не по този начин, по който ние ги виждаме нещата днес. Защото Господ беше помислил да има начин греха да излезе от човека. Слава Бог! И така, човека не може да се освободи само от греха. Искам да почнем да четем Римляни 5 глава, 19-21. Защото както чрез непослушанието на единия човек станаха грешни мнозината, така и чрез послушанието на единия, на Исус, мнозината ще станат праведни. Отгоре на това дойде и законът да се умножи прегрешението, а където се умножи грехът, преумножи се благодатта. Така, защото както грехът бе царувал и докара смъртта, така да царува благодатта чрез правдата и да докара вечен живот чрез Исуса Христа, нашия Господ. Така. Та е една дълга тема, само ще мина набързо. Нали? Грехът влезе в човека и човека загуби правото да общува с Бога, защото Господ няма никаква работа с грешници. Но Господ не се отказва от човека, понеже Господ се грижи за затворниците си. Господ продължи да се грижи за човека и да доведе нещата до момента, в който може да прати своето спасение и човека да го получи. И така, той казва, той първо праща, преди да прати Исус Христос, Господ праща закона на Моисей. Който закон на Моисей, и това сме си говорили вече няколко пъти на проповеди, той служи, за да може проблема с греха да бъде изявен. Нали можем да кажем, да покаже греха точно какво е. Това е грех. Не точно. Закон на Моисей изявява сериозността на проблема на човека. Че той дори да има точни правила как трябва да живее, той не може да ги спазва. Защото греха пречи на човека да спазва Божията воля. И така, закона на Моисей изявява нашата неспособност да владеем греха. Нашата необходимост от Бога, за да бъдем спасени. И когато бъде изявено това нещо, и бъде ясно разбрано, че ние не можем сами да се спасим, какво прави Господ? Господ праща своя спасител, за да ни спаси. И ние не можем да го приемем. И благодата е в това, че ти си подготвен чрез закона на Моисей да приемеш спасение от Бога, защото няма друго. И това се пропуска тотално по някакъв път. Като смисъл на целият текст, като четеш Библията. Господ праща закона на Моисей, за да може почвата да стане рохкава за семето кърпи. Слава на Бога, защото неговия план е невероятен. Той не е по-човешки. Не може да бъде осмислен по-човешки. Той е само по начин, по който Господ ги вижда и ги прави нещата, когато Той ни даде с духа си перспективата да погледнем от негова страна как изглежда. Тогава ние виждаме колко е невероятно всичко, което Той прави. И тогава просто се смиряваме още повече. И викаме слава на Бога. И така, в 6 глава, 1 до 23 стих, той казва, тогава какво? След като там, където се умножи грехът, там се умножи благодата. Защото за Бога няма невъзможност да спаси грешника. Ма той е много грешен. Може да го спасиш. Словото казва в 5 глава на Римляни. Там, където се умножи грехът, те умножи си и благодата. Този човек извършил много грях. Господ каза, добре, да, аз ще му дам повече благодат, за да може да се спаси. Но този не е извършил толкова много грех. Добре, на него му трябва по-малко благодат, за да се спаси. Господ каза, аз имам благодат за всичко. Аз имам благодат за всеки грех. И само искам да просто да ви вкарам от логиката, защото 6 глава започва така. Тогава какво да речем ли? Нека останем в греха, за да се умножи благодата. И колко хитро. Да не бъде. Ние, които сме умрели към греха, как ще живеем вече в него? И не знаете, че ние всички, които се кръстихме да участваме в Исуса Христа, кръстихме се да участваме в смъртта му. Затова, че с кръщението ние се погребахме с него, за да участваме в смърт. Тъй, защото както Христос биде възкресен от мъртвите, чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. Защото ако сме съединили с него чрез смърт, подобна на неговите, ще се съединим и чрез възкресение, подобно на него. Как да не кажеш слава на Бог? Ние се съединяваме с него, със смърт, подобна на неговата. Колко е подобна нашата смърт на него? Той виси на кръста, ти влезе в водата. Но за сметка на това, пък неговото възкресение е равно на твоето. Той възкръсва и ти възкръсваш. По същия начин, както и той. Това ако не е благодат.
Слава на Бога.
Слава на Бога. Като знаем това, че нашето старо естество беше разнито с него, за да се унищожи тялото на греха, та да не робуваме вече на греха. Защото който е умрял, той е оправдан от греха. Но ако сме умрели с Христа, вярваме, че ще и живеем с него, знаеки, че Христос, като биде възкресен от мъртвите, не умира вече. Смъртта няма вече власт над него, защото смъртта, с която умря, той умря за греха веднъж за винаги. А животът, който живее, живее го за Бога и така. Така и вие изчитите себе си за мъртви към греха, а живи към Бога в Христа Исуса. И тъй да не царува грехът във вашето смъртно тяло, да се покорявате на неговите страсти. Не представите телесните си части като уръдие на неправдата, но представите себе си на Бога като оживели от мъртвите и телесните си части на Бога като уръдие на правдата, защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат. Искам да разберете. Този стих, 14, в 6 глава на посланието на към Римляни, обръща цялата история, която до тук четем. И тя не е само в Битие, тя не е само в Яков. В цялата Библия ние виждаме как греха владее на човек. И в 14 стих на 6 глава на посланието към Римляни, Павел казва как Исус Христос обръща нещата. Грехът няма да ви владее, защото той вече те е завладял. Нали, ти трябва да го владееш, но всъщност грехът те владее. Понеже не сте под закон. Защото греха, като взе повод от заповедта, нали, от Моисеевия закон, произведе всякакво пожелание в мен. И аз станах много грешен. Нали, как каза Павел. Тоест, когато Господ прати закона на Моисей, човек е станал още по-грешен. Защото грехът взе повод от заповедта на Моисей и показа цялата грозота на греха, който живее в нас. Чрез него ние видяхме. И ние нямахме как да се освободим от този грех. Никой никога не можеше да се освободи от греха, който да е зад нас. Исус Христос идва и те очиства от този грех. И те прави свободен от него. Казва, защото грехът няма да ви владее вече. Понеже какво сте направили? Ние, които сме умрели към греха. Затова, че с кръщението ние се погребахме с него. И сега вече, искам да разберете какво става при кръщението. Сега вече греха не може да ви владее, защото вие не сте под закон, а сте под благодат. Малко уточнение. Моисеевия закон, всеки еврей се раждаше в него, на 8-я ден биваше обрязване, влизаше в завет с Бога, такъв е завет, който сключиха евреите при Хорив. И няма да, никой не го пита, на 8-я ден. Той не може да говори. Но вече има сключен договор с Бога да спазва Моисеевия закон. Ако го обрежат, ако не го обрежат, минаваме. Но, искам да разберете, закон захлупва. И ти не можеш да се измъкнеш. И той изявява абсолютно всичко, което, което живее вътре в тебе. И ти показва всичко, което става. И ти имаш нужда да дойде Исус Христос в твоя живот. И да те спаси от този грях, който е вкаран в теб. Какво беше предимството на евреите? Те имаха писанията, имаха обещанията, четяха Божия закон от малки. Обаче имаше едно нещо, което ни го пропускаме. То беше много страшно. Мойсеев закон даваше сила на греха във всеки един евреин да греши повече. И това ги бележи, това ги беляза. Това нещо, което Господ прави с тях. Те са избран народ. Обаче това, което се случва с тях, не е... ние виждаме, че те минаха през страшно много скърби, през цялата история. И накрая, когато дойде Месията и те не го приеха, Господ ги изхвърли от земята, която им беше обещал. Те се скитаха по света почти 2000 години преди да се върнат 48 година и Израел да се възстанови отново. Но искам да видите през цялото това време, всеки един евреин, който решава, който е поставен в ситуация да влезе в завет с Бога, с него се случва точно това. Той влиза под Моисеевия закон, прочита се Моисеевия закон, той го разбира и греха започва да го унищожава. Единственият шанс да се измъкнеш, да се срещнеш с Исус Христос. Това е само упорението, което искам да направя. Да разберем, защото ние го нямаме това нещо в нашия живот, но те го имат. И когато ти отидеш днес и видиш един евреин и ти се стори, че нещата маса, май са много криви при него, трябва да си спомниш това нещо. Че Господ го запечатва с Моисеевия закон на 8-ия ден при облязването. И ти си благословен да си измъкнеш от това нещо. И ти си благословен да си измъкнеш днес и ти днес имаш среща с Исус Христос, защото Господ иска да те прати при този еврей. Господ иска да те прати при този еврей. Да му говориш за спасението, което Господ ти дава. Амин. Аз се молим за това нещо. Но сега, като се освободихте от греха и станете слуги на Бога, имате заплод това, че отивате към святост, на която истината е вечен живот. Защото заплатата на греха е смърт, а Божия дар е вечен живот в Христа Исус, нашия Господ. Слава на Бога. И така, заплатата на греха е смърт, а Божия дар е вечен живот в Христа Исус, нашия Господ. И ние го имаме по благодат в този дар. 7 глава, 4 и 6 до 6 стих. И те, брате мои, и вие умряхте спрямо закона чрез Христовото тяло, за да се свържете с друг сирища за възкресение от мъртвите, за да принасяме плод на Бога. Защото когато бяхме плътски, греховните страсти, които се възбуждаха чрез закона, действаха във вашите телесни части, за да принасяте плод, който докарва смърт. Но сега, като умряхте към това, което ни държеше, освободихме се от закона, тъй защото ние служим по нов дух, а не по старата буква. Нали? Това е всичкото същото, в същия дух. Той казва, защото когато бяхме плътски, греховните страсти, които се възбуждаха чрез закона, действаха във вашите телесни части, за да принасяме плод, по който кара смърт. Те неща, като ги чете, някой вика, не, това не мога да разбера. Какви са тия работа, това е невъзможно. Нали? Но това, което аз си говоря, е същото. Той просто го казва, аз ви го обяснявам. Той казва, влиза закона в човек и започва да произвежда повече пожелания, повече грех. Защото в първата глава ти си мислиш така. Ако ми кажеш какво да правя, аз ще го правя точно както си ми го казал. Обаче се обърни назад в целия си живот и виж, че фактите са, не го посочват това нещо. Фактите са много. Ти знаеш какво трябва да се прави и не го правиш. Ако някой правиш точно обратно. Има хора, като ги гледаш, имаш чувство, че те просто нещо ги кара да щупват всяко правило, което са видят в тях. И ние, като ще бъдем да знаем какво ги кара. Ние знаем какво ги кара. Защото това нещо не стои мирно. То се стреми към тебе и те завладява. И стигаме до 8 глава на Римляни. Тя е тук, май е цяла. 14 часа. Сега прочее няма ни по осъждане за тия, които са в Христа Исуса, които ходят не по плът, но по дух. Защото законът на животворящия дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта. Понеже това, което беше невъзможно за закона, поради той, че бе отслабнал чрез плътта, Бог го извърши, като изпрати сина си в плът, подобно на греховната плът и в жертва за грях и осъди греха в плътта, за да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходи не по плът, но по дух. Основава пак обяснение. Когато ти живееш под Моисеевия закон или под всеки друг закон, който ти казва това трябва да го правиш, това не бива да го правиш, грехът използва това нещо и те прави грешник. И те прави по-голям грешник. Грехът има тази способност, когато дойде някакво правило, което ти казва кое е добро, кое е лошо, той регенерира пожелание да нещата да се развалят, да ги провалиш, да не ги изпълниш до края. Ти си неспособен да ги извършиш до края, защото има нещо, което непрекъснато постоянно ти пречи отвътре да извършиш нещата и ги направиш както трябва. И какво прави Господ? Господ ти казва, ела, изключи нов закон с мен, нов завет с мен. Не е като този завет, който сключиха, в който Господ сключи с бащите ви и всички измряха. Сключи с тях в пустинята и всички измряха. Ела, изключи нов завет с мен. И в този завет не е основан на това, няма да правиш това, няма да правиш това, няма да правиш това. Този завет се казва завет на благодатта. И той има тази способност, този завет на благодатта. Защото той не се изразява в заповеди, не прави това, не прави това. А той ти казва, ти нищо не можеш да направиш, приеми по благодат това, което Господ прави за теб. И знаете какво става в този момент? Когато ти влезеш в този завет, твой ум влезе в този завет, твоето сърце влезе в този завет, грехът не може нищо да направи. Грехът става абсолютно безсилен. Защото на него му трябва една заповед, която ти казва, не вярвай, това нещо не може да изчупи. Обаче Господ не ти я дава. Господ ти дава една друга заповед, в която грехът просто става абсолютно безсилен да промени каквото. Той ти казва, ти нищо не можеш да направиш, аз съм го направил за теб. Просто се съгласи с това нещо. И тук грехът няма откъде да извади нещо или да закопчае. Само ти си. Ако искаш. Не, той работи, има начин. Лукавия не е толкова лесен за залъгаване. Той почва да мутае и ти обяснява кой как е, нали, да извърта нещата. А през цялото време Божието Слово те връща обратно там, ти казва, ти нищо не можеш да направиш сам. Аз съм направил всичко с тебе, просто стой там в тази благода. Не излизай никога от нея, защото излезеш от нея, къде да чакам това? Ние трябва да внимаваме за това. Ние нищо не можем да направим сами. Ще трябва да внимаваме, да сме сигурни, че ние нищо не можем да направим сами. От там натък всичко това, което правим, ще го правим както трябва. Грехът не може да ни попречи това нещо. Той не знае как да ти попречи да живееш в благодата. Той се опитва да ти излъже, че има по-добър начин да живееш. Извън благодата на Бог. Господ е много силен тук. Затова, когато човек се приближи първо към него, той му дава страшно много благодат в началото, за да го научи, че като тая благодат няма друга. И когато Сатана понякога успее да те излъже, да те измъкне от тая благодат, ти веднага виждаш, че не е също. И ти искаш да се върнеш обратно при Бога, защото като тая благодат, като Господ ти дава, никой не може да ти даде. Господ те, това, което Сатана успя да разруши, Господ, начинът по който той поправя нещата, той е наистина неумолим. Господ така ги оправя, веднъж за винаги. Той иска така да ги оправи, че не може нищо повече да се развали. И ще станем свидетели на това нещо. Ако стоим до края и влезем в Божието царство, ние ще видим как Господ възстановява всичко, както е било. Ние ще видим много ясно каква сила има Неговия план. И защо точно така трябва да бъдат нещата. И защо Господ минава точно по този начин. Защото естеството на греха е такова. И Господ, неговото противодействие, неговата противотрова на греха, благодата, която той излива, няма друго решение на нашия проблем. Само неговата благодат. Защото тие, които са плътски, купнеят за плътското, тие, които са духовни, за духовното. Понеже купнежът на плътта значи смърт, а купнежът на духа значи живот и мир. Защото купнежът на плътта е враждебен на Бога, понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може. Тие, които са плътски, не могат да угодят на Бога. Вие обаче не сте плътски, а духовни, а ако живее във вас Божия дух. Внимавайте, тук има едно ако. Ако живее във вас Божия дух. Ти ставаш днес, събуждаш ти и скажеш, днеска Божия дух живее ли в мен? Аз давам ли му да живее днеска в мен? Аз плътски ли съм или съм духовен? Как искам днес да си прекарам живота? Но ако някой няма Христовия дух, той не е негов. Обаче ако Христос е във вас, то при все, че тялото е мъртво поради греха, духът е жив поради правдата. И ако живее във вас духът на този, който е възкресил Исуса от мъртвите, то същия, който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез духът си, който обитава във вас. За кога говори той тук? За възкресението на мъртвите ли? Или за сега? За сега говори. Така казва. Ако живее във вас духът на този, който е възкресил Исуса от мъртвите, то същия, който възкреси Христа от Исуса от мъртвите. Исус Христос беше убит по един жесток начин, беше погребан и три дена беше в гроба. И този дух го върна обратно, взе неговото тяло и го върни и го възкреси. Има една духовна сила, която ние не разбираме, ние само я наблюдаваме отстрани и виждаме какво става. И ние виждаме, ние четем за това, което е станало. И на нас трябва да ни стане ясно, че има една сила, която просто нищо не може, с греха не може да я спре по никакъв начин. Греха може да те унищожи тотално. Може да унищожи тотално плътта ти, обаче има една сила, която е повече от всичко това. Която ние не можем, нямаме никаква власт над нея. Обаче Господ я дава безплатно на това, който се покорява на Сина. И тази сила, тя унищожава абсолютно всичко това, което греха е развалил. Аз не мога да ви го обясня, само ви го казвам това нещо. По какъв механизъм Господ го прави, това са духовни неща, духовни закони. Господ ги знае и Той ги е създал, Той ги владее и той може да се оправи. Той може да поправи всяко нещо, което е развалено в духа. И не може. Така, същия, който възкреси Христа Исус от мъртвите, ще се живи и вашите смъртни тела чрез духа си, който обитава във вас. И така, днеска ти вече няма да бъдеш мъртъв поради греха. Днеска ти ще бъдеш жив поради духа, който Господ ти дава. Това е което получаваме в кръщението. И тъй, братя, ние имаме длъжност обаче не към плътта, за да живеем плътски, защото ако живеете плътски, ще умрете. Но ако чрез духа умъртвите телесните действия ще живеете, понеже които се управляват от Божия дух, те са Божии синове. Само да ви обясня. Основната противоречие, което нали го имаме това нещо с нещата, които случват в нашия живот е, човекът смята, че когато разбере повече неща, като просто ги знае, това ще му помогне да не греши. Това, за което говори Павел, въобще не е също. Въобще не е също. Той казва, ти трябва да се покоряваш на духа. Не е въпросът да знаеш кое е правилно, кое не е правилно. Защото по някой път, днеска, за да постъпиш както трябва, ти трябва да знаеш какво ще стане утре. Или трябва да имаш достатъчно мъдрост днеска да знаеш по принцип как се случват нещата, че човек, който днеска постъпва така, утре се случва нещо друго. За да можеш да избереш. Ама ние нямаме тази мъдрост. Ние нямаме тази мъдрост, която е у Бога, да знаем всяко нещо как трябва да бъде. Колкото и да учим, колкото и да четем и колкото и да се опитваме да ги разберем, за да ги мислим, ние нямаме така мъдрост. Но духа, който Господ ти е дал, има. И той ти казва, днеска внимавай, не разчитай на това, което знаеш. Но потърси духа ми, който е с тебе. И поискай той да ти каже какво да направиш. И когато ти каже какво да направиш, направи го точно както ти е казал. Защото тези, които се управляват от Божия дух, те са Божи си. Има едно управляване. Не казва така. Ние имаме длъжност. Изберете, това е същото като тази длъжност е същата, която Господ казва на Каин. Нали? Ти имаш една длъжност да владееш греха. Проблема на Каин беше, че духът още не беше в него. Но при него имаше нещо друго. Господ беше с него. Господ си говореше с него. Господ, същия Господ, който и духа, беше дошъл. Заради неговата немощ, заради неговото невъзможност да се сбори с греха си, Бог беше дошъл при Каин и говореше с него, му казваше какво трябва да направи. Днес, да повярвай, Святия Дух на Бога върши абсолютното нещо с теб. Той идва при теб и ти казва днес какво трябва да направиш. Когато ти започнеш да правиш неща, които утре ще доведат до провал в твоя живот или до повече грех, Господ идва при теб и започва да ти говори, започва да те увещава да не постъпваш. Започва да те кара да се притесняваш и да внимаваш. Ако искаш да слушаш обаче. Ако не искаш да слушаш, той не може да те промени курса на твоя живот. Може да променя по някакво обстоятелство около теб. Но ако ти не желаеш да вършиш това, което Божи Дух те води, така, ти ще си влезеш в капана. Нали? И затова той казва, ние имаме длъжност. Обаче не към плътта да живеем плътски. Плътта винаги ще е с нас и винаги ще ни кара да вършим някои неща. Внимавай! Ние сме свободни в духа на Бога. В новия закон на благодата, ние сме свободни да не изберем това, което плътта иска от нас. Защото това, което все повече и повече се случва около нас, ако внимавате, ще го видите, защото света, в който живеем, става все повече и повече, по-популярно. Хората си измъкват от смъртни присъединяващи с такова нещо, се казват. Нали, човека така му се е искал, не изпитва е вътрешно желание да го направи. Това вече минава за оправдание. Господ казва, не, твоето вътрешно желание ти е оправдание. Ти няма да се измъкваш с това. Това, което правиш, е зло. Независимо дали имаш вътрешно желание или не. Това, което аз днеска ти давам, не е закон, който те осъжда. Аз днеска ти давам дух, който те спасява, защото той ти дава сила да не вършиш това, което не трябва. И ти трябва просто да кажеш не. Но това твое желание, което иска да не върши Божията воля. Ако чрез духа умъртвявате телесните действия, ще живее. И този дух Господ му дава. Той казва, аз ти давам духа си, но ти трябва да го употребиш за това, за което ти го давам. Защото аз ти го давам не просто си го имаш и да показваш нали, разни дарби и така нататък на хората и те да се учудват. Не, аз съм ти го дал с определена цел. Основната цел на духа, който ви Господ ти дава е да можеш да живееш с него. Да не вършиш това, което Господ не иска, а да вършиш това, което Господ иска. Духът ти дава тази сила. Ти я нямаш. Кай я нямаш. Но ние имаме. Слава на Бога, че духът, който ни е дал. Писал, ти я нямаш без неговия дух. И това последното, което ще прочетем е в 1 Петрово, 1 глава, 13-25 стих. Затова препашете се през числата на нашите помисли. Тук е един израз, който също се налага малко. Обясняваме, нали? Абе, един вид, затягаш коланите и внимаваш, нали? Да не се разпасваш. Да се стегнеш, казва. Да внимаваш какво правиш. Да бъдеш, да се отнасяш сериозно към нещата. Това означава това. Бъдете въздържани и имайте пълна надежда за благодата, която ще ви се даде, когато се яви Исус Христос. Като послушни чада, не се съобразявайте с първите страсти, които имахте по време на незнанието си. Но както е свят този, който ви е призовал, така бивайте свети и вие с цялото си държание. Защото е писано, бъдете свети, понеже аз съм свят. И ако призовавате като отец този, който без вижте приятие, ако призовавате като отец този, който без лицеприятие съди според делото на всеки го, то прекарайте със страх времето на вашето престояване, като знаете, че не са тленни неща, сребро или злато сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, които предопределени, но с Скъпоценната кръв на Христа като агнец без недостатък и пречисто, който наистина беше предопределен преди създанието на света, но си в кончението на времената за нас, които чрез Него повярвахте в Бога, който го възкреси от мъртвите и му е дал слава, така, щото вярата и надеждата ви да бъдат в Бога. Понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на истината, която докарва до нелицемерно братолюбие, обичайте си един друг горещо от сърце. Тъй като се възродихте не от тленно семе, а от нетленно, чрез Божието Слово, което живее и трае до века, защото всяка твар е като трева и всичката слава е като цвят от трева. Тревата изсъхва и цветът капва, но Словото Божие трае до века и това е Словото, което ви е благовестено. Слава на Бога! Така Господ е изпълнил своя план за нашето спасение. Той е довел благовестието до завършен. То днес има нужда само да се разпространява. Но искам да видите плана на Бога в цялата му пълнота и да видите себе си в него и да видите, че днеска ние имаме длъжност. Ние днеска имаме длъжност не към плътта, а към духа. И така днеска аз правя много неща. Аз ходя на работа, грижа се за това или за това, по някакъв път не се грижа за това или за това. Имам си грижи, имам си проблеми. Но аз имам една длъжност. Аз имам длъжност днес да внимавам и да не вършвам това, което ми се иска, а това, което Господ очаква от мен. Това не ме спасява от всичките ми задължения от деня. Аз трябва да си ги върши тях. Но вътре в моето сърце трябва да има едно непрестанно желание. Божията воля да изпълня в моя живот. В моя живот. Защото това желание, то ме прави да бъда жив. Ако това желание го няма, ако останалите неща закупят това желание и не ми дават никаква възможност да направя каквото и да било, за да се приближа малко и моя живот да стане поне малко за Бога, аз съм изгубен. Аз съм изгубен. Аз имам длъжност днеска в моя ден да поискам Господ да управлява моя живот, Господ да управлява моите намерения, Господ да управлява това, което правя. И ако не си изпълнявам тази длъжност, не мога да участвам в... Аз фактически не съм в закона на благодата. Аз съм излязъл от него. Да не бъде. Господ да ни благослови и да ни даде да видим колко е просто и колко е достъпно това, което Той ни е дал. И че ние постъпваме много, много неправилно, да не кажа грозно, когато не използваме закона на Бога, който сме призвани да живеем. Ние трябва да поискаме да. Нещата да бъдат с благодата. Ние трябва да поискаме духът на Бога да живее в нас. И света и нашата плът да ни живее в нас. Амин. Господ да ви благослови.
Продължим 25.
Съм спрятан.